të ndëruar dëgjues mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe së bashku me realizuesin e këti emisioni, Mahera Ilshani, do ju përcjellim gjatë këti emisione. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këti edicione. Administrata shtetërore e mbingarkuar me staf partijak. Investitorët e huaj janë në hall me punëtorët në Kosovë. Hillary Clinton në dëgjim publik për Bengazin. Për këto dhe materiale tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish-sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton do të dëshmojë më 22 tetor për para komitetit të kongresit që po heton sulmet e vitit 2012 që vran 4 amerikanë në Bengazi të Libis. Ekipi fushatës së Clinton, e cila po kandidon për emrimin si kandidate e Partisë Demokratike për presidente në vitin 2016, njoftoi për datën dje. Në muajt të fundit, hetimi është transferuar në një luftë politike rreth emailit të zonjës Clinton dhe një kompjuteri privat që ajo kishte përdorur kur ishte sekretare e shtetit. Një zyrtar i qeverisë në një provincë veri lindore të Afganistanit tha se një grup prej rreth 100 ushtarëve taliban kanë sulmuar disa pozicione të sigurisë në rajonin Malon në 2 ditët e kaluara. Sulmi ka filluar më 23 korrik dhe dy anëtar të forcave afgane të sigurisë janë vrarë. U bë e ditur se të paktën 21 militant, shumica e tyre të huaj, u vranë dhe 13 u plagosën. Gjithashtu komandanti luftëtareve taliban në zonë u arrestua. Policia Izraelit ka bërë të ditur se ka hyrë në xhamin Al-Aqsa, një vend me ndjeshmëri shumë të madhe në Jeruzalem për të parandaluar rinin arabe nga sulmet e mundshme në drejtim të hebrejve, teksa ata pushënonin një fest biblike. Policët hynë disa metra në xhami për të mbyllur dyert kryesore dhe për të shtyrë rinin, e cila e kishte barikaduar veten dhe hedhte mjete të forta në drejtim të policisë. Policia kishte pasur informata se të rinjt arab të maskuar do të sulmojnë hebrejt. Katër policë janë lënduar lehtë nga gurët, por nuk ka të arrestuar. Xhamia Al-Aqsa është një nga monumentet më të mëdha në Lindjen e Mesme. Të paktën 12 persona janë vrarë më 25 korrik, kur dy sulmues vetë vrasës sulmuan një pishin të mbushur me njerëz, teksa në tonin, bëjnë të ditur zyrtarët në veri të Irakut. Sulmet gjithashtu janë të plagosur 45 të tjerë. Si pas zyrtarëve të sigurisë, njëri sulmues vetë vrasës shpërthau je lekun e ti të ngarkuar me eksploziv në pishinën ku pënotonin 10 burra dhe fëmi. Sulmuesi i dytë shpërthau eksplozivet në një motor në hyrje të pishinës, teksa viktimat po largoheshin nga sulmi i parë. Zyra e jashtme e Britanisë ka lehtësuar politikat e saj të udhëtimit për në Iran. Këshillmori i ri, lëshuar më 25 korrik, nuk u kërkon qytetarëve britanik që të shmangin të gjitha udhëtimet jo të domosdoshme në vend. Lehtësimi pason arritjen e marrëveshjes në mes të Iranit dhe fuqive botërore lidhur me programin bërthamor të Teheranit. I dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë ka numër të madh dhe të panevojshëm të punëtorëve në administratën publike. Sipas përfaqësuesve të disa organizatave jo qeveritare, thuhet se punësimi është bërë pa kritere profesionale, por vetëm për të punësuar për krahasjet e partive politike të cilat kanë qenë dhe janë në pushtat. Më gjerësisht njoftë Nadia Ahmete.
Megjithë faktin se shkalla papunësisë në Kosovë mbetet më larta në rajon, disa organizata jo qeveritare pohojnë se institucionet shtetërore kanë numër të madh të punësuarve, madje pa pasur nevojë. Në një hulumtim të publikuar ditë më parë nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP, thuhet se qeveria aktuale ka shtuar numrin e ministrive nga 20 në 21. Përveç kësaj, ministritë dhe zyra e kryeministrit kanë krijuar 70 agjenci ekzekutive, kurse Kuvendi i Kosovës ka krijuar 34 institucione të pavarura. Sektori publik në nivel qendror dhe lokal thuhet në raport numëron mbi 91.000 të punësuar. Visar Ushiti, analist politik është në këtë institut për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se numri i madh të punësuarve në sektorin publik ka ndodhur për shkak të punësimit të anëtarëve apo simpatizuesve të partive politike të cilat kanë qenë dhe janë në pushtet.
Një pjesë e mirë e arsyes pse disa prej tyre janë kriju ka qenë që për të rahatu më shpreh kështu një numër të caktuar të militantëve të partive politike, në këto agjensi, kur një punësimi tillë ka qenë ndoshta i pamundur në kuadër të departamenteve dhe divizioneve tjera në kuadër të ministrive.
Në ulumtim gjithashtu është vërejtur se nuk ka kritere se sa departamente, divizione dhe agjenci duhet të ketë një ministri, kurse baza ligjore për krijimin e tyre nuk është të qartë dhe ligji për administratën shtetërore përmend vetëm organet qendrore të administratës shtetërore, por jo edhe agjencitë ekzekutive. Edhe Komisioni Evropian të gjitha raportet e progresit ka kërkuar që Kosova të bëjë reforma në administratën publike, pasi është thënë se administrata është jo profesionale. Ndërkaq, ekspertë për çështje ekonomike pojnë se administrata publike është mbi ngarkuar dhe se problemi kryesor qëndron se punësimi nuk është realizuar në bazë të kritereve profesionale. Ibrahim Regjepi, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, pohon se qeveria Kosovës është ndruar në një punëdhënës dhe jo si mekanizëm që duhet të ndërtoj politika dhe të përkujdeset për organizimin e tregut apo ndonjë vizioni për zhvillim.
Kemë edhe probleme tjetër që punësimi nuk është bërë me kriteret të qëndrushme dhe të pranushme profesionale, nuk ka ndonjë organogram e cilat do të prezenton të shlot e vërtet që do të duaj se për këtë numër të punëtorëve në këto institucione dhe tjetra duhet pranuar që jo vetëm institucionet ndërkombëtare, por edhe vetë qeveria është e vetëdijshme për këtë numër, për këtë ngarkesë në punëtorë.
Në raportin e institutit GAP po ashtu thuhet se qeveria Kosovës se duhet të fillojë me reformimin e administratës publike, e cila mund të zbatohet përmes pensionimit të rregullt të personave pas moshës 65 vjeçare dhe të mos punësoj shërbyes civil të tjerë, por pozitat e lira të mbulon me stafin aktual. Por Ibrahim Regjepi thotë se të gjitha qeveritë deri tashme kanë premtuar reformën e administratën publike, por kjo sipas tij nuk ka ndodhur për shkak të rrezikut social.
Mirë po, këtu gjithmonë ka pasur ngjese për shkak se çdo reformë do të tregon apo do të identifikon të një numër të madh të punëtorëve të tepërt dhe kjo pasaj mund të shkaktojë një problem social apo edhe politik.
Ndryshe, paga mesatare në administratën shtetërore në Kosovë arrin e 429 euro, kurse në sektorin privat 349 euro në muaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përveç bizneseve vendore që ballafaqohen me mungesë të njerëzve të papërgatitur për punë, një problem të tillë kanë hasur edhe kompanitë huaja, të cilat kanë investuar kapitalin e tyre në Kosovë, vlerësojnë përfaqësues të organizatave ekonomike. Ata thonë se për këtë duhet një koordinim më i mirë mes institucioneve arsimore dhe bizneseve. Për më shumë hollësit, dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Kosova, e cila vazhdimisht ju bën thirrje investitorëve të huaj që të vinë dhe të investojnë kapitalin e tyre në këtë vend, nuk ka arritur ende të krijojë ambient afarist të përshtatshëm. Përveç shumë ankësive tjera që ka ky shtet në të bërit biznes, delse njëra prej barierave që investitorëve të huaj ju paraqitet është fuqia punëtore pa kualifikuar. Drejtori ekzekutiv i Odës Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se institucionet arsimore po përgatisin fuqi punëtore e cila nuk është adekuate për kërkesat e tregut të punës.
Kur do të rritet vëllimi i investimeve të huaja, kjo fuqi punëtore nuk do të jetë në gjendje të plotësojë kërkesat e investitorëve të huaj. Kjo tashmë është përfshirë si e gjetur në shumë raporte të cilat janë kryer, studime të cilat janë kryer jo vetëm nga Oda Ekonomike Amerikane, por edhe organizata të tjera që përfaqësojnë interesat e biznesit në Kosovë si një prej vërejtjeve kryesore të investitorëve të huaj. Që thjesht tregu i punës në Kosovë nuk ofron shkallësitë e duhura që kërkohen nga ana e këtyre investitorëve të huaj.
Sipas ulumtimeve të bëra, thuhet se në Kosovë më së shumti mungojnë inxhinierë të profileve të ndryshme, profesionistë me përvojë pune në fushën e telekomunikacionit, kibernetikës, energjisë dhe në disa lëmi tjera. Ishte theksuar se shumë punë që ishin kryer në ndërtimin e terminalit të ri në aeroportin e Prishtinës, ishte dashur që të vinë fuqi punëtore nga Turqia për arsye se fuqia punëtore në Kosovë nuk e ka pasur specializimin e duhur. Njës të çështjeve të arsimit në Kosovë ndërkohë vazhdimisht kanë potencuar se studentët në Kosovë po dalin të papërgatitur për tregun e punës. Dugagjin Popov, si ekspert i arsimit, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se institucionet arsimore duhet të marrin masa konkrete.
Nevojitet që të rishikohen programet mësimore, metodat, në mënyrë që studentët të cilët diplomojnë ti përshtatet më mirë kërkesave të tregut punës. Tash te ne është edhe një problem tjetër, se Kosova si vend i vogël dhe ekonomia më e varfër në Evropë nuk mund t'i absorbojë të gjithë ata, të cilët diplomojnë nga arsimi i lartë, prandaj ne duhet të llogarisim se njerëzit tonë duhet të jenë të përgatitur edhe për një treg më të gjerë të punës, për tregun e punës në rajon, respektivisht në vendet evropiane.
Institucionet arsimore në Kosovë dhe sipas drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, duhet të shohin se cilat janë kërkesat momentale të investitorëve të huaj.
Për shkak të zhvillimeve të shpejta, anën banë botës është edhe të shohin se cilat janë trendet botërore në tregun e punës, e të njëjtat fillojnë të aplikohen të ne. Dhe e çfarë mund të bëjë shteti në këtë drejtim, e para është të ndikojë në ndryshimin e plan programeve të universiteteve, që të nxjerrë njerëz të denjë, cilët mund të mbështesin qëllimet e hulumtimit dhe zhvillimit të kompanive kosovare.
Investimet e huaja në Kosovë shihen si gati e vetmja mundësi që i ka mbetur Kosovës për zhvillimin ekonomik. Por sidoqoftë, këto investime sipas të dhënave të Bankës Shëndrore kanë shënuar rënje të mëdha. Derisa në vitin 2007 vlera investimeve të huaja ishte rreth 450 milion euro, në vitin 2014 kjo shifër ishte jo më shumë se rreth 150 milion euro. Sipas të dhënave zyrtare, mbi 270.000 është numri i punëkërkuesve në zyrat e regjistrimit për punësim në tërë territorin e Kosovës, kurse shumica prej tyre janë të pakualifikuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas një vali të dhunës për rreth kufirit të Turqisë me Sirinë dhe Irakun këtë javë, ku mbretën të vrarë 10 persona, qeveria turke ka autorizuar sulmet ajrore ndaj grupeve militante. Shteti turk deri tani ka hezituar për të ngatruar në luftrat që kanë përfshirë fshinjet e saj. Për detaje tjera dëgjojmë kronikën në vazhdim. Qeveria e Turqisë ka autorizuar serinë e tretë të sulmeve ajrore, si dhe operacione taktike në tokë në Siri dhe Irak, duke filluar që nga 25 koriku, tha gazetarve kryeministri Ahmet Davutoglu në Ankara. Këto operacione nuk janë operacione një pikësh dhe do të vazhdojnë për aq kohë sa paraqitet kërcënim ndaj Turqisë, tha ai. Pas të dhunës për rreth kufirit të Turqisë me Sirinë dhe Irakun këtë javë, qeveria u zotua të ndërmarrë masa. Presidenti i Turqisë, Recep Erdogan, tha se situata e sigurisë ka dalur jashtë kontrollit ditëve të fundit dhe Turqia është dashur të reagoj. Turqia kishte hezituar për të ngatruar në luftra që përfshin fqinjët e saj në Irak dhe Siri. Kryeministri i Turqisë gjithashtu tha se autoritetet kanë arrestuar 590 anëtarë të dyshuar të Shtetit Islamik dhe Partisë të Punëtorëve të Kurdistanit nëpër Turqi. Erdogan tha se ka informuar presidentin amerikan Barack Obama që Turqia do të marrë masa gjatë bisedës së tyre telefonike më 23 korrek. Gjatë telefonatës tonë me Obama, ne përsëritëm vendosmërinë tonë për të luftuar kundër organizatës separatiste dhe Shtetit Islamik, tha Erdogan. Ne e ndërmorëm hapin e parë mbrëm, shtoj a i. Pas një kohë të gjatë që nuk ka qenë partnere e gatshme në koalicionin e uthequr nga Shtetet e Bashkuara kundër Shtetit Islamik, Turqia ka miratuar përdorimin e bazave të saj ajrore dhe avionëve që koalicioni mund të bëjë sulme kundër grupit militant. Kritikët e Erdoganit me gjitha të thonë sa është shumë i shqetësuar që ti kontrolloj luftëtarët kurd sirian në frikën se fitoret që i kanë bërë ata kundër Shtetit Islamik në Siri mund të inspirojnë pakicën 14 milionësh kurde në Turqi. Tani a i ka të gjitha arsyetimet për t'i sulmuar kurdët dhe gjithashtu kjo e vë në sy të mirë para Shteteve të Bashkuara, të cilat do të gëzohen se Turqia po i bashkangjitet koalicionet, tha Halil Karaveli, ushtrues detyre i kryeredaktorit të revistës The Turkey Analyst. Turqia njoftoi Kombet e Bashkuara se ajo kishte filluar kryerjen e sulmeve ajrore në Siri kundër Shtetit Islamik, për shkak se qeveria siriane nuk ishte në gjendje apo e gatshme për ta trajtuar grupin radikal islamik. Në një letër që ja drejtoi sekretari gjeneral të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon dhe Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Turqia citoi artikullin 51 të kartës së OKB-s, e cila jep të drejtë individuale apo kolektive për vetëmbrojtje kundër sulmeve të armatosura, si një arsyetim për aksionet e veta. Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion. Për më shumë klikoni në europaelir.org. Programi joni radhës është në orën 16:00. Faleminderit që qëndruat me ne, ju urojmë ditë të mbarë.